Σήμερα θα αφιερώσουμε τη συζήτησή μας στη Διεθνή Εκστρατεία που οργανώνει το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο με την υποστήριξη και τη συνεργασία του Συλλόγου Κωνσταντίνου Πολιτών για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, ας θυμίσουμε στους ακροατές μας το τηλέφωνο του σταθμού που είναι 010-7298-222. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Ευάγγελο Ρίγο, Διευθυντή του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου. Κύριε Ρίγο, από τον Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, από τον χώρο της ναυτιλίας στον οποίο δραστηριοποιείστε, πώς βρεθήκατε να ασχολείστε μαζί με δύο άλλους, αν δεν κάνω λάθος, με τη διεύθυνση του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου?
Αρχίσαμε το 1995 και ο λόγος που ασχοληθήκαμε ήταν γιατί ήταν κάτι το καινούριο και μας ενθουσίασε το ίντερνετ. Το 1994 συγκεκριμένα άρχισε με την καινούρια του μορφή το ίντερνετ. Και αποφασίσαμε και οι δυο μαζί να κάνουμε κάτι για τον ελληνισμό.
Και όταν λέτε με ποιον άλλον?
Ο άλλος ήταν ο Θάνος Βουδούρης. Και οι δυο μας νομίζω ότι είμαστε οι πρώτοι που αρχίσαμε να γράφουμε σελίδες όπως είναι σήμερα. Και συγκεκριμένα ξεκινήσαμε
ένα πρόγραμμα, ναι,
με την επωνυμία Ποσειδώνας, και βάλαμε μέσα όλα τα θέματα ναυτικής Ελλάδα και
ναυτιλία.
Ναι, της ναυτιλίας.
Ό,τι είχε σχέση με τη θάλασσα, ας πούμε.
Ό,τι είχε σχέση με τη θάλασσα. Και το 1995 ήρθαμε εδώ στην Ελλάδα και κάναμε μια έκθεση στα Ποσειδόνια, το οποίο γίνεται κάθε 2 χρόνια. Και δυστυχώς το project δεν πήγε πάρα πολύ καλά, και από εκεί εν συνεχεία μεταπηδήσαμε στο ηλεκτρονικό κέντρο. Αλλά ο πατέρας του ΧΕΚ, του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου, ήταν ο Ποσειδώνας.
Μετεξελίχθηκε δηλαδή σε Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο.
Μετεξελίχθηκε σε Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο.
Τι περιλαμβάνει το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο?
Το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο ξεκίνησε με το να δίνει υπηρεσίες του ίντερνετ σε οργανισμούς και σε διάφορα προγράμματα. Και εν συνεχεία, γύρω στο 1996, από αυτά τα δύο τα μέρη, κάναμε και ένα τρίτο, δηλαδή κάναμε ένα σύστημα να επικοινωνούν όλος ο ελληνισμός μεταξύ τους.
Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Το πρώτο μέρος, πώς το ονομάζεται?
Το πρώτο μέρος στα αγγλικά λέγεται association, στο οποίο...
Συνεργασίες, ας πούμε. Ή συμβαλόμενοι, συνεργαζόμενοι. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα associations, αυτό το μέρος των associations?
Σε αυτό το μέρος περιλαμβάνονται διάφοροι οργανισμοί.
Ναι.
Πηγαίνουμε και τους δίνουμε δωρεάν υπηρεσίες. Όταν λέω υπηρεσίες, ηλεκτρονικής φύσεως.
Καταρχήν να κάνουμε μία παρένθεση για να πούμε ότι το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός. Κλείνει η παρένθεση.
Ναι, και μη πολιτικός.
Και μη πολιτικός. Μάλιστα. Άρα πήγαινετε λοιπόν σε αυτά τα associations, τους συνεργαζόμενους, και παρέχετε υπηρεσίες που έχουν σχέση με το διαδίκτυο.
Σωστά.
Πόσα τέτοια associations έχετε μέχρι τώρα?
Έχουμε μαζί μας γύρω στα 25 associations, και όταν ξεκινήσαμε με την ΑΧΕΠΑ, η οποία ΑΧΕΠΑ έχει γύρω στα 53 districts σε όλη την Αμερική.
53 περιφέρειες.
Και από τις 53 περιφέρειες έχουν έρθει μαζί μας γύρω, συγγνώμη, έκανα λάθος, όχι 25 περιφέρειες. Από τις 25 έχουν έρθει μαζί μας οι 16 περιφέρειες. Και εν συνεχεία ήρθε μαζί μας οι θυγατέρες της Πινελόπης. Αυτό είναι ένα παρακλάδι της ΑΧΕΠΑ.
Ναι.
Αλλά πόσα, να πούμε, groups από της Πινελόπη δεν ξέρω. Και ένα τρίτο που ήρθε πάλι από την οικογένεια της ΑΧΕΠΑ είναι η The Sons.
Μάλιστα.
Και εκεί πέρα δεν ξέρω συγκεκριμένα πόσοι έχουν έρθει μαζί μας. Αλλά έχουν έρθει και άλλα, όπως έχει έρθει παραδείγματος χάρη το Society των Κωνσταντινοπολιτών, το οποίο ήρθε τώρα τελευταίος, έχει έρθει μαζί μας στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Ποντιακών Σωματείων, οι οποίοι έχουν γύρω στα 260 σωματεία ανά τον κόσμο.
Μάλιστα. Άρα αυτό είναι λοιπόν το πρώτο τμήμα, τα associations, το οποίο αποτελεί μέρος της δραστηριότητας του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου. Ποιο είναι το δεύτερο μέρος?
Το δεύτερο μέρος είναι ορισμένα προγράμματα. Έρχεται μια ομάδα από ανθρώπους και μας λέει, εμείς θέλουμε να ασχοληθούμε με την Αλεξάνδρεια. Τους οργανώνουμε, τους δίνουμε μέρος που να μιλάνε μεταξύ τους, όλα αυτά ηλεκτρονικά. Και αρχίζουν και παρουσιάζουν μια εργασία για την Αλεξάνδρεια, την οποία τελικώς την ανεβάζουμε πάνω στο διαδίκτυο. Τέτοια προγράμματα έχουμε κάνει, ένα πρόγραμμα για το που λέγεται Ρωμιοσύνη και ασχολείται μόνο με το Βυζάντιο. Ένα άλλο πρόγραμμα παρόμοιο είναι η Αλεξάνδρεια, όπως είπα και προλίγου. Ένα άλλο παρόμοιο είναι
Το Θέμης.
Το Θέμης έχει πάλι διάφορα υποπρογράμματα κάτω από, από το Θέμης. Όπως παραδείγματος χάρη έχει δημιουργηθεί ένα υποπρόγραμμα για το ΠΡΕΣ. Είναι μέσα στο Θέμης. Έχει δημιουργηθεί ένα άλλο υποπρόγραμμα με τη Μακεδονία και ένα άλλο υποπρόγραμμα για την Κύπρο.
Και εκεί μέσα στην κατηγορία των προγραμμάτων Θέμης είναι και το πρόγραμμα της Χάλκης. Στο σημείο όμως αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Συζητάμε με τον κύριο Ευάγγελο Ρίγου, ένα εκ των διευθυντών του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου, για τον μη κερδοσκοπικό, μη πολιτικό και μη κυβερνητικό αυτό οργανισμό. Κύριε Ρίγο, πείτε μας λίγα πράγματα για τα προγράμματα που έχετε κάνει μέχρι τώρα.
Θα σας πω συγκεκριμένα για ορισμένα προγράμματα της Θέμηδος. Στις 7 Ιανουαρίου σηκωθήκαμε το πρωί και είδαμε ξαφνικά ένα χάρτη του CNN, ο οποίος ήταν χωρισμένος ακριβώς στη μέση, και το μισό μέρος ήταν τα χρώματα τα ελληνικά και το άλλο μισό ήταν τα χρώματα τα τουρκικά.
Ήτανε χάρτης του Αιγαίου?
Ήτανε χάρτης του Αιγαίου, μάλλον όχι, ήτανε χάρτης της Ευρώπης και συμπεριλαμβανόταν και το Αιγαίο και η Ελλάδα και η Τουρκία. Και ήταν χωρισμένο στη μέση ακριβώς με δύο διαφορετικά χρώματα. Αμέσως κινητοποιηθήκαμε όλο το ΧΕΚ, πλησιάσαμε το CNN ηλεκτρονικά με ηλεκτρονικά γράμματα και τους είπαμε ότι αυτό δεν είναι σωστό και πήραμε ένα συγγνώμη από αυτούς και μέσα σε 24 ώρες το είχαν βγάλει από το χάρτη.
Είχαν διορθώσει δηλαδή το λαθασμένο χάρτη που έδειχνε το μισό Αιγαίο σαν τουρκικό, με τα νησιά βαμμένα στο χρώμα της Τουρκίας.
Ξαναβάψανε όλα τα νησιά, όλο το Αιγαίο, με το χρώμα το ελληνικό.
Αυτό λοιπόν ήταν, παρακολουθείτε τακτικά όλα αυτά τα προγράμματα των τηλεοπτικών σταθμών, δηλαδή οι συνεργάτες σας, τα μέλη του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου, έχουν πρόσβαση και παρακολουθούν συνεχώς αυτά τα προγράμματα, γιατί θυμάμαι και στο παρελθόν σε μια άλλη εκπομπή του Rooney, τα 60 Seconds, είχε γίνει κάτι ανάλογο. Βέβαια σε διαφορετικό θέμα και μετά από αντίδραση του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου είχε κάνει επιδιόρθωση, είχε ζητήσει μάλιστα και συγγνώμη. Αλλά για συνεχίστε, ποιο ήταν το άλλο πρόγραμμα εκτός από αυτό?
Να σας απαντήσω στην ερώτηση που κάνατε. Έχουμε 15.000 μέλη περίπου και συνέχεια ένα από αυτά τα μέλη βρίσκεται πάνω στο διαδίκτυο. Μόλις δούνε κάτι το οποίο είναι έξω από τα κανονικά, έξω από την ιστορία μας, αμέσως έρχονται και μας ενημερώνουν. Οπότε έχουμε μία παρακολούθηση κατά κάποιο τρόπο του διαδικτύου κατά 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη βδομάδα. Γιατί τα μέλη μας δεν είναι μόνο στην Αμερική ή στην Ελλάδα, είναι ανά τον κόσμο. Έχουμε μέλη στην Αργεντινή, έχουμε στη Βραζιλία, στην Αυστραλία, στον Κάναδα, σε όλο τον κόσμο έχουμε μέλη. Οπότε κάποιος βλέπει, όταν δει κάτι που δεν συμβαδίζει με τα ιστορικά δεδομένα τα δικά μας, αμέσως μας ειδοποιεί.
Άλλο πρόγραμμα λοιπόν στα πλαίσια αυτό της Θέμιδος.
Ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο είχε μεγάλη επιτυχία είναι ότι τον Αύγουστο του περασμένου χρόνου, του 2001, έγινε μια εκστρατεία προφανώς από τους Τούρκους, δεν ξέρουμε, αλλά πέντε διαφορετικές πολιτείες βγάλανε ένα proclamation, το λέμε στα αγγλικά,
μια διακήρυξη.
Βγάλανε μια διακήρυξη η οποία έλεγε ότι εκατομμύρια από Τούρκους σκοτωθήκανε στη γενεοκτονία της Μικράς Ασίας, το οποίο ιστορικά δεν ευσταθεί, δεν υπάρχει κανένα βιβλίο, κανένα document που να λέει τέτοιο πράγμα.
Δηλαδή με άλλα λόγια κάνανε μια διακήρυξη με την οποία ανακηρύσανε την 30 Αυγούστου σαν ημέρα μνήμης των σφαγών των Τούρκων από τους Έλληνες, δηλαδή σχεδόν το αντίθετο από την πραγματικότητα.
Ναι, δεν λέγανε μόνο των Τούρκων, λέγανε ότι εκατομμύρια από Τούρκοι και άλλων εθνοτήτων, βάζανε και άλλες εθνότητες, αλλά λέγανε τη λέξη συγκεκριμένα εκατομμύρια Τούρκων. Εκεί που ξεκινήσανε ήταν με τον κυβερνήτη της Αλαμπάμα, ο οποίος το έβγαλε έξω στο... έκανε την ανακοίνωσή του, τον πλησιάσαμε μέσω
αμέσω πολιτών της Αλαμπάμα.
Πήγανε προσωπικώς και τον είδανε. Του ζητήσανε ακρόαση και πήγανε και τον είδανε. Και επουδενή λόγο να ανακαλέσει την ανακοίνωσή του. Όταν είδαμε ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα οι πολίτες, διοργανώσαμε ένα παγκόσμιο petition, δηλαδή από όλο τον κόσμο αρχίσανε και ερχόντουσαν email προς τον πρόεδρο της Αλαμπάμα, προς τον κυβερνήτη της Αλαμπάμα και προς τα μέσα μαζικής ενημερώσεως πάλι της Αλαμπάμα. Και ύστερα από ένα μήνα, δύο μήνες ανακάλεσε αυτή την ανακοίνωση.
Μπροστά στην πίεση που δημιουργήθηκε από αυτό τον θόρυβο, την ανακάλεσε. Με ποια αιτιολογία την ανακάλεσε, θυμάστε μήπως?
Ναι, είπε ότι το ερεύνησα το θέμα και έχετε δίκιο, ιστορικός δεν ευσταθεί. Το παραδέχθηκε ότι ήταν ιστορικό λάθος αυτό που είπε.
Άρα αυτό αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως επιτυχία από την κινητοποίηση του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου. Μέσα λοιπόν σε αυτά τα προγράμματα, κανένα άλλο πρόγραμμα έτσι που θα άξιζε τον κόπο εν συντομία να αναφέρουμε?
Ναι, ένα άλλο πάλι μεγάλο είναι ότι τα 60 λεπτά είναι ένας υπό την επωνυμία Andy Rooney, ο οποίος είναι πάρα πολύ δημοφιλής και ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στα 60 εκατομμύρια, 70 εκατομμύρια, τον βλέπουν κάθε Κυριακή.
Στην τηλεόραση είναι αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα
τηλεοπτικό,
το οποίο έχει μεγάλη ακροαματικότητα και υπολογίζεται ότι το παρακολουθούν 60 με 70 εκατομμύρια τηλεθεατές. Αυτό λοιπόν τι έκανε στην εκπομπή του?
Αυτό στην εκπομπή του είπε ότι Τούρκοι ζωγράφησαν τον Χριστό πάνω σε πλάκες. Το οποίο και αυτό δεν ευσταθεί, γιατί οι Τούρκοι επουδενή λόγο υπήρχε περίπτωση να ζωγραφίσουν τον Χριστό.
Αυτό εμφανιστήκανε χίλια χρόνια μετά.
Έτσι. Ναι. Τον πλησιάσαμε πάλι από κοντά και του λέμε αυτό δεν ευσταθεί, είναι λάθος. Λέει ναι, είναι λάθος, αλλά δεν είναι και τόσο μεγάλο λάθος. Του λέμε για σας μπορεί να μην είναι λάθος, αλλά για μας είναι μεγάλο λάθος, διότι δεν ανταποκρίνεται με την αλήθεια. Λέει δεν θα αλλάξουμε τίποτα, να το αφήσουμε όπως είναι. Κάναμε πάλι μια μεγάλη εκστρατεία και στο τέλος κατορθώσαμε να ζητήσει δημοσία συγγνώμη και συγκεκριμένα είπε ότι να κάνεις λάθος είναι ανθρώπινο, να συγχωρέσεις είναι θεϊκό. Έλληνες, να είστε θεϊκοί και να με συγχωρέσετε.
Πάρα πολύ.
Και αυτό το πράγμα υπάρχει ακόμα και σήμερα μέσα στη σελίδα του CNN. Γιατί αυτά τα 60 λεπτά, αυτό το πρόγραμμα, είναι μέρος του CNN.
Θα πρέπει λοιπόν στο σημείο αυτό, πριν συνεχίσουμε με το επόμενο πρόγραμμα που έχει οργανώσει το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο και είναι η Διεθνής Εκστρατεία για την Επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, να ξανακάνουμε μια μικρή διακοπή. Στο πρώτο μέρος της σημερινής μας εκπομπής σας δώσαμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μια εικόνα των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Ηλεκτρονικού Κέντρου. Το Ελληνικό λοιπόν Ηλεκτρονικό Κέντρο οργανώνει από τις 15 Ιανουαρίου 2002 μια διεθνή εκστρατεία με στόχο την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Η εκστρατεία αυτή περιλαμβάνει μια έκκληση η οποία απευθύνεται σε 5.000 παραλήπτες και η έκκληση αυτή έχει ως εξής. Πρώτον, εμείς που υπογράφουμε αυτό το κείμενο διαμαρτυρόμαστε έντονα για την παράνομη απαγόρευση λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από τις τουρκικές αρχές από το 1971 μέχρι και σήμερα. Δεύτερον, ζητούμε την άμεση άρση της απαγόρευσης αυτής, διότι η προϋπόθεση για την επιβίωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολεως, της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Το Πατριαρχείο αποτελεί ανεκτίμητο κομμάτι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης. Είναι μοναδικό για τον πολιτισμό, διότι είναι αρχαιότατος θεσμός, ο οποίος λειτουργεί αδιαλείπτως ως κέντρο της Ορθοδοξίας από την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης έως σήμερα για 1672 χρόνια. 3. Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης αποτέλεσε το κύριο μορφωτικό ίδρυμα για τους Ορθόδοξους κληρικούς όλων των βαθμίδων. Το κλείσιμό της συνιστά παραβίαση του άρθρου 40 της Συνθήκης της Λοζάνης και του άρθρου 24 του Τουρκικού Συντάγματος, τα οποία προστατεύουν τη θρησκευτική ελευθερία και μόρφωση. Αυτές προστατεύονται επίσης από το άρθρο 9 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, από την τελική πράξη του Ελσίνκη, καθώς και από τα άρθρα 1 και 55 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Επομένως, το κλείσιμο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των αρχών της δημοκρατίας και των διεθνών νόμων. Τέταρτον, καλούμε όλους τους καλής πίστης ανθρώπους που ενδιαφέρονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας να στηρίξουν την επιβίωση της Ορθοδοξίας στην Τουρκία, υποστηρίζοντας την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συνέχιση της λειτουργίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολεως. Αυτή λοιπόν είναι η διεθνής έκκληση για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης που οργανώνει το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο. Σε ποιους, κύριε Ρίγο, απευθύνεται αυτή η έκκληση?
Την έκκληση την απευθύνουμε καταρχήν προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, προς τον Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, σε όλα τα μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΟΗΕ, στα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε όλα τα μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας. Εν συνεχεία στέλνουμε κόπη και στέλνουμε ένα αντίγραφο σε όλα τα μέλη πολλών κοινοβουλίων ανά τον κόσμο. Μερικά από αυτά, για να μην τα υπαριθμίσω όλα, είναι στην Αυστραλία, στον Κάναδα, Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, σε ευρωπαϊκές χώρες.
Συνολικά οι παραλήπτες αυτής της έκκλησης είναι περίπου 5.000.
Λίγο παραπάνω. Είναι 5.063 στην
ακρίβεια. Αυτοί πώς ενημερώνονται για την έκκληση? Πώς είναι ο μηχανισμός που λειτουργεί αυτή η έκκληση? Δηλαδή, όταν μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει, ξέρω εγώ, μερικές χιλιάδες άνθρωποι, παίρνουν όλα αυτά τα email σε καθημερινή βάση?
Όχι, δεν τα παίρνουν, διότι διαφορετικά θα, αντί να τους έχουμε για φίλους, θα γινόντουσαν εχθροί. Αυτό που κάνουμε, αναδιήμερο συγκεντρώνουμε πόσοι υπογράψανε, 2.000, 3.000, και τους στείλουμε ένα ένα report ότι μέχρι σήμερα υπογράψανε 3.000. Ύστερα από 2 μέρες θα στείλουμε δεύτερο και θα πούμε μέχρι σήμερα υπογράψανε 5.000. Επίσης αυτό το γράμμα που τους στέλνουμε έχουμε επιπλέον πάνω-πάνω τη διεύθυνση που μπορούν αν θέλουν να πάνε να δούνε λεπτομέρειες. Και τους λέμε πηγαίνετε στο μέρος που έχουμε τη Χάλκη και να δείτε ό,τι λεπτομέρειες θέλετε.
Την ηλεκτρονική διεύθυνση.
Την ηλεκτρονική διεύθυνση.
Αυτή είναι τη λέμε διεθνή εκστρατεία, διότι απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους που πιστεύουν στις αξίες των ατομικών δικαιωμάτων, στις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος ή φυλής. Σε πόσες γλώσσες την έχετε κάνει αυτή την έκκληση, κύριε Ρίγο?
Την έχουμε μεταφράσει στην ακρίβεια σε 19 γλώσσες. Και συνέχεια έρχονται και άλλες γλώσσες, γιατί όποιος έρθει πάνω και δει ότι δεν είναι η γλώσσα τους, λέει δεν βλέπω τα Ιουγκοσλάβικα. Ήρθε κάποιος προχθές και μας λέει πού είναι οι Ιουγκοσλάβικοι. Του λέμε μετέφρασέ τους και να το βάλουμε. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο 19 και μερικές από αυτές είναι η βραζιλιάνικη γλώσσα. Έχουμε γερμανική, στα γαλλικά, στα ρώσικα, μέχρι και κινέζικα την έχουμε. Επίσης την έχουμε στην αρμενική γλώσσα και την έχουμε και στην ασσυριακή γλώσσα.
Ασσυριακή γλώσσα?
Ασσυριακή είναι μια, η Ασσύριοι μάλλον, είναι μια φυλή η οποία ευρίσκεται στη Μικρά Ασία και ήταν χριστιανοί. Υπήρχαν οι κυριότεροι χριστιανικές φυλές, ήτανε οι Έλληνες, οι Αρμένοι και οι Ασσύριοι. Αλλά οι μεν Έλληνες είχαν πατρίδα εδώ στην Ελλάδα, οι Αρμένοι κάνουν προσφάτως στην Αρμενία, οι Ασσύριοι μέχρι σήμερα δεν έχουν δικό τους κράτος και ζουν ανά τον κόσμο.
Σε 20 λοιπόν διαφορετικές γλώσσες του κόσμου είναι διατυπωμένη αυτή η διεθνής έκκληση για την επαναλειτουργία της Συλλογικής Σχολής της Χάλκης. Κύριε Ρίγο, σε ποια ηλεκτρονική διεύθυνση θα έπρεπε να πάει κάποιος για να μπορέσει να υπογράψει αυτή την έκκληση?
Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι στα αγγλικά και θα σας το πω στα αγγλικά. Είναι www.greece.org. Το org είναι για organization. Αλλά τα πρώτα 3 γράμματα. Org, κάθετος, θέμης, κάθετος Χάλκη.
Όσοι λοιπόν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να πάνε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.greece.org κάθετος θέμης κάθετος Χάλκη. Μπαίνοντας σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση θα επιλέξουν sign the petition, γιατί η πρώτη σελίδα είναι στα αγγλικά που σημαίνει υπογράψτε την έκκληση, και όταν θα παραπεμφθεί κανείς στην σελίδα υπογράψτε την έκκληση θα δει σημαιάκια, διάφορα σημαιάκια για να μπορέσει να υπογράψει την έκκληση στη γλώσσα που θέλει. Θα βρει το σημαιάκι της Ελλάδος, θα πατήσει το σημαιάκι της Ελλάδος και θα βγει η έκκληση στα ελληνικά μαζί με τη δυνατότητα υπογραφής. Αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση θα την επαναλάβουμε και μετά από λίγα λεφτά, γι' αυτό όσοι από τους φίλους και φίλες ακροάτριες θέλουν να σημειώσουν την ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση μπορούν να εφοδιαστούν με μολύβι και χαρτί και σε λίγα λεπτά θα την επαναλάβουμε. Να προσθέσουμε όμως, κύριε Ρίγο, κάνοντας μία παρένθεση για την έκκληση αυτή για την επαναλειτουργία της Συλλογικής Σχολής της Χάλκης, μέσα σε μία παρένθεση να δώσουμε λίγες πληροφορίες για τη Χάλκη. Η Χάλκη, θα πρέπει να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι είναι ένα μικρό νησί των Πριγκυπωνήσων, στη θάλασσα του Μαρμαρά, απέναντι ακριβώς από την Κωνσταντινούπολη. Όπως όλα τα Πριγκυπώνησα, έτσι και η Χάλκη διατήρησε διαμέσου των αιώνων μία αμυγή ελληνικότητα, η οποία οφειλόταν και μετά την άλωση σε προνομιακά σουλτανικά φυρμάνια. Δηλαδή, πριν την άλωση η ελληνική παρουσία στα Πριγκυπωνήσια καταγράφεται ανοιχνεύεται στην ελληνική μυθολογία, όταν ο Βίζας των Μεγάρων πήγε στο μαντίο των Δελφών για να πάρει ένα χρησμό για το που θα έπρεπε να χτίσει την καινούρια του πόλη. Και όταν ο χρησμός που πήρε έλεγε πως θα έπρεπε να τη χτίσει στο σημείο που ενώνονται τρεις θάλασσες, βρέθηκε στο σημείο που έχει χτιστεί σήμερα η Κωνσταντινούπολη. Τότε βεβαίως η πόλη ονομαζόταν Βυζάντιο από το Βύζαντα, ο οποίος την πρωτόκτησε. Και έτσι, απέναντι από την Κωνσταντινούπολη και τα Πριγκυπώνησα, η πρώτη ελληνική παρουσία ανοιχνεύεται στο χώρο της ελληνικής μυθολογίας. Μέχρι την άλωση, η ελληνικότητα αυτών των νησιών ήταν συνεχής, και μετά την άλωση διατηρήθηκε για εκατοντάδες χρόνια. Και αυτό οφειλόταν σε προνομιακά σουλτανικά φυρμάνια που απαγόρευαν στους μουσουλμάνους να πλησιάζουν τη Χάλκη. Αρκεί να θυμηθούμε πως το πρώτο τζαμί στη Χάλκη χτίστηκε 320 ολόκληρα χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Και η θεολογική σχολή της Χάλκης λοιπόν χτίστηκε το 1844 επί Πατριάρχου Γερμανού του Πρώτου σε ξύλινα κτίρια, σε ένα χώρο όπου υπήρχαν τα λείψανα της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδας, της οποίας ο κτήτορας θεωρείται ο Πατριάρχης Φώτιος στο δεύτερο ήμιση του 1ου αιώνα. Η θεολογική λοιπόν σχολή της Χάλκης, το πρώτο χτίσμα που έγινε το 1844, μετά από λίγα χρόνια και συγκεκριμένα το 1894, ένας καταστροφικός σεισμός προκάλεσε τεράστιες ζημιές, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η σχολή. Τότε εμφανίστηκε ο βαθύπλουτος ομογενής Παύλος Στεφάνοβικ Σκυλίτσης, ο οποίος ανέλαβε όλα τα έξοδα για να ξαναχτιστεί από την αρχή η θεολογική σχολή της Χάλκης, σε σχέδια του αρχιτέκτονα Περικλή Φωτιάδη. Είναι χαρακτηριστικό οι οδηγίες που έδωσε στον αρχιτέκτονα, τον Περικλή Φωτιάδη, οι οποίες συμπυκνώνονται σε δύο λέξεις: απλότητα και λιτότητα. Δηλαδή δεν ήθελε να υπάρχει χλειδί. Και πράγματι το αποτέλεσμα, έτσι όπως το βλέπουμε ακόμα και σήμερα, ήταν αυτό: μια απέριτη, λιτή σχολή με μεγάλους χώρους, ευρύχωρους χώρους, η οποία λειτουργήσε σε επίσημη εγγένεια από τις 6 Οκτωβρίου του 1896 με σχολάρχη τον αρχιμανδρίτη Γερμανό Γρηγορά. Και βεβαίως αυτή η δεύτερη έναρξη λειτουργίας της θεολογικής σχολής της Χάλκης τερματίστηκε το 1971, όταν η τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε τελείως αυθαίρετα να την κλείσει. Από τότε έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες, βεβαίως δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Πιστεύετε ότι με αυτή την διεθνή έκκληση που οργανώνει το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει αποτέλεσμα διαφορετικό από αυτό που ισχύει τόσα χρόνια, κύριε Ρίγο?
Εμείς πιστεύουμε ότι θα ανοίξει, αλλά είναι πάρα πολύ το μέλλον είναι αβέβαιο, να πούμε. Δεν ξέρω τι απήχηση θα έχει. Αυτό που προσπαθούμε είναι να δημιουργήσουμε ένα ενδιαφέρον από τα κοινοβούλια ανά τον κόσμο.
Ναι, ευαισθητοποιήσετε να δηλαδή την διεθνή κοινή γνώμη. Αυτό είναι ουσιαστικό στόχο.
Ναι. Αυτό είναι το αντικείμενό μας. Τι θα γίνει μετέπειτα δεν μπορώ να το ξέρω.
Άλλωστε στη ζωή η προσπάθεια αξίζει όσο και το αποτέλεσμα. Συνεπώς η προσπάθεια αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική και βεβαίως θα πρέπει να την υποστηρίξουμε όλοι με όποιο τρόπο μπορούμε. Υπάρχει όμως μια πολύ σημαντική μερίδα ανθρώπων που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν λύσεις. Η μία λύση είναι, εάν έχουν γράψει αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ξαναπούμε σε λίγο, να πάνε σε κάποιον που έχει διαδίκτυο, που έχει κομπιούτερ, που είναι συνδεδεμένος με το ίντερνετ, να του δώσουν αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση και να του πούνε, σε παρακαλώ πάνε, μπες σε αυτή την ηλεκτρονική διεύθυνση και υπέγραψε, βάλε το όνομά μου στον κατάλογο αυτών που υπογράφουν την διεθνή έκκληση για την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Εάν όμως δεν έχουν ούτε αυτή τη δυνατότητα, τότε θα μπορούσαν σε ένα τελείως λευκό χαρτί να γράψουν με ευανάγνωστα κεφαλαία γράμματα, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, την ένδειξη «Υπογράφω τη Διεθνή Ηλεκτρονική Έκκληση για την Επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης» και αφού υπογράψουν το χαρτί αυτό, να το ταχυδρομήσουν στον Σύλλογο Κωνσταντινού Πολιτών, Δημοσθένους 117, 176-72 Αθήνα. Να θυμίσουμε ότι ο Σύλλογος Κωνσταντινού Πολιτών είναι ένας από τους πολλούς υποστηρικτές της έκκλησης αυτής που οργανώνεται από το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο και συλλέγοντας αυτά τα χαρτιά με τις υπογραφές σας και την ένδειξη «Υπογράφω τη Διεθνή Ηλεκτρονική Έκκληση για την Επανλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης» θα τα περάσουν στο Σύλλογο Κωνσταντινού Πολιτών μέσα από το δικό τους το κομπιούτερ, ούτως ώστε τα ονόματα όσων στείλουν αυτά τα χαρτιά να προσθεθούν στον κατάλογο αυτών που θα υπογράψουν. Πόσον καιρό, κύριε Ρήγο, θα διαρκέσει αυτή η εκστρατεία? Πόσους μήνες υπολογίζετε?
Ναι, βλέπω το λιγότερο που βλέπω είναι γύρω στους 3 μήνες. Αλλά εξαρτάται από εάν συνεχίζουν να έρχονται άνθρωποι, δεν θα το σταματήσουμε. Υπογραφές μάλλον δεν θα το συνεχίσουμε. Συνήθως το αφήνουμε ανοιχτό εκεί πέρα και εξακολουθούν και υπογράφουν. Αλλά ύστερα από 3-4 μήνες σταματάει κατά κάποιο τρόπο.
Στις λοιπές χώρες, Φερρυπίν, στην Αμερική, γιατί είχα την ευκαιρία, όπως άλλωστε και κάθε επισκέπτης της ηλεκτρονικής αυτής διεύθυνσης, έχει την ευκαιρία να ξεναγηθεί στα ονόματα αυτών που υπέγραψαν την έκκληση. Είδα λοιπόν ότι μέσα σε αυτούς που μέχρι τώρα, γιατί είναι μόλις λίγες μέρες και είναι ασφαλώς μικρός ο αριθμός αυτών που μέχρι σήμερα υπέγραψαν, εντούτοις είδα ότι είναι πάρα πολλοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είναι αρκετοί από τον Καναδά και από τις ευρωπαϊκές χώρες. Πιστεύετε ότι η προβολή αυτής της διεθνούς έκκλησης στα ευρωπαϊκά τουλάχιστον μέσα επικοινωνίας πώς μπορεί καλύτερα να γίνει, μήπως με τη Διεθνή Ένωση Δημοσιογράφων, την Ευρωπαϊκή? Έχετε κάνει καμία ενέργεια σε αυτή την κατεύθυνση?
Έχουμε ενημερώσει όλα τα δικά μας, τα ελληνικής φύσεως, μέσα μαζικής ενημερώσεως, αλλά να είμαι ειλικρινής, εδώ πέρα στην Ελλάδα έγινε περισσότερο διαφήμιση σε αυτή την έκκληση, παρά ότι όσο έγινε και στο εξωτερικό. Ο λόγος που βλέπετε περισσότερους Έλληνες και λιγότερους από ξένο είναι διότι οι ξένοι δεν το ξέρουν ακόμα. Προσπαθούμε σιγά σιγά να τους ενημερώσουμε για να πάνε και αυτοί να υπογράψουν.
Πάντως, αν θυμάμαι καλά, έχετε κάνει μια προσπάθεια στην Ένωση τη Διεθνή Ένωση Δημοσιογράφων, η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες, και έχετε ζητήσει να γίνει υποστηρικτής αυτής της έκκλησης. Όταν θα έχετε μια θετική απάντηση από εκεί, φαντάζομαι ότι αυτή η έκκληση θα πάρει άλλες διαστάσεις.
Αυτή η έκκληση έφυγε την Παρασκευή το βράδυ και αυτό φυσικά το είδανε, ναι. Το αίτημα. Το είδανε τη Δευτέρα.
Είναι νωρίς ακόμα. Είναι
δεν πήραμε ακόμα απάντηση από αυτούς.
Είναι νωρίς ακόμα. Στο σημείο όμως αυτό, αγαπητοί φίλοι και φίλες, επειδή ο χρόνος είναι αμήλικτος και τα χρονικά περιθώρια της εκπομπής είναι συγκεκριμένα, μια ακόμα εκπομπή της σειράς Άρωμα Βασιλεύουσας πλησιάζει στο τέλος της. Θα ήθελα να προσθέσω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βάλουμε ένα μικρό έστω πετραδάκι υπογράφοντας την ηλεκτρονική έκκληση για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης που οργανώνει το Ελληνικό Ηλεκτρονικό Κέντρο. Αν έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ, δεν έχετε παρά να υπογράψετε την ηλεκτρονική έκκληση στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.greece.org/themis/Χάλκη. Αν πάλι δεν έχετε καμιά απολύτως πρόσβαση στο διαδίκτυο και θέλετε να υπογράψετε την έκκληση για την επανλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, δεν έχετε παρά να συμπληρώσετε ένα λευκό χαρτί με κεφαλαία και ευανάγνωστα γράμματα, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, την ένδειξη «Υπογράφω τη Διεθνή Ηλεκτρονική Έκκληση για την Επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης» και αφού υπογράψετε να το ταχυδρομήσετε στη διεύθυνση Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών, οδός Δημοσθένους 117, 176 72 Αθήνα, για να καταχωρηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που σας αναφέραμε πριν.